Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić u nenajavljenoj poseti pripadnicima Vojske Srbije u kasarni Topčider.
Sve u svemu stanje je mnogo bolje nego što je bilo, a da li može i mora da bude još bolje, posebno moramo da ubrzamo izgradnju stanova za vojnike, da ljudi vide da imaju garantovanu budućnost za sebe i za svoje porodice i verujem da ćemo biti još uspešniji i da ćemo svake godine svoju poziciju poboljšavati.
Događaj u vezi sa zakonom o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori prerasli u politički obračun sa državom, tvrdi crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković i optužuje Srbiju da stoji iza napada. Odgovara ministar Vulin, Srbija niti pokreće, niti je pokretala ni jednu aktivnost koja bi mogla da se tumači kao hibridna pretnja prema Crnoj Gori. Broj zaraženih koronavirusom u Kini se stabilizuje, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Noćas 92. dodala Oskara, poznavaoci kažu, jedna od najneizvesnijih u poslednjih nekoliko godina. Košarkašice Srbije na korak do plasmana na olimpijske igre u odlučujućem meču kvalifikacija od 17 časova protiv Mozambika. Sutra promenljivo oblačno, vetrovito i osetno toplije, temperatura do 19 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić nenajavljeno je posetio pripadnike 5. bataljona vojne policije u kasarni Topčider. On je želeo da neposredno čuje kako vide stanje u vojsci, koja im je oprema potrebna i šta bi unapredilo njihov standard. Vučić je sa pripadnicima vojne policije razgovarao u njihovoj kantini tokom ručka. Vučića su u kasarni dočekali i ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović. Beleži Irena Jelovac.
Predsjednik Vučić čestitao je ministru odbrane i načelniku generalštaba Skok Vojske Srbije za 13 mesta na listi američkog vojnog sajta Global Firepower. Istakao je da je zadovoljan što je za kratko vreme u armiji mnogo toga obnovljeno i urađeno i najavio da će se raditi na tome da se povećaju plate vojnicima.
Konstatovali smo da imamo oružje sve više i ovde u ovoj jedinici na Topčideru se spremaju za preuzimanje novih Miloša. Sada će oni dokače 12, 7 ili 20 mm topove na te Miloše, to je njihova stvar, stvar generalštaba i stvar odluke naših ljudi. Tako da sve u svemu stanje je mnogo bolje nego što je bilo, a da li može i mora da bude još bolje, posebno moramo da ubrzamo izgradnju stanova za vojnike, da ljudi vide da imaju garantovanu budućnost za sebe i za svoje porodice, da se prevaziđu sve birokratski problemi i u vladi i u lokalnim samoupravama. Na tome ćemo nastaviti da insistiramo, da radimo i verujem da ćemo biti još uspešniji i da ćemo svake godine svoju poziciju poboljšavati.
Na novinarsko pitanje o predstojećem susretu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, Vučić potvrđuje da će najvažnija tačka razgovora biti Kosovo i Metohija.
Ja ne mislim da će se priča o novom planu, pričat će se o metodologiji i tehnologiji razgovora. Ne možete da pričate o planu jer niko ne može da vam donese plan i kaže uzmi i ostavi, već morate o nečemu da razgovarate, tako da, a siguran sam da će to biti ključna tema.
Svako rešenje koje bude dolazilo s polja ili sa Kosova i Metohije biće rešenje ovakvog ili onakvog priznanja nezavisnosti, kaže predsjednik, i ističe da se mora ići na normalizaciju odnosa, ali da svi budu zadovoljni.
Zato su za nas ti razgovori veoma teški, zato treba da vidimo da pronađemo formulu za normalizaciju koja bi išla bez toga, ili ne znam kako čudo se dogodi da Srbima ponude Bog zna šta, u šta ne verujem. Problem je to što kada imam sve činjenice u glavi, sve one koje su poznate u nekoj jednačini, ne mogu da dođem do rezultata koji bi bio jednako nezadovoljavajući za Prištinu i Beograd, ili bar pomalo zadovoljavajući i za jedne i za druge. To je problem. Ja ga ne vidim. Nekada sam mogao da vidim, danas to ne mogu da vidim. A mislim da je uvijek bolje da razgovaramo, jer kad ne razgovaramo postajemo uvijek problemi koje mogu da iskrsnu, a stvari na kraju uvijek razgovora moraju da se reše.
Na pitanje šta znači Kurtijeva najava da će po pitanju taksi ići na reciprocitet, Vučić je odgovorio da to pitanje treba postaviti Kurtiju.
Jer ako ćemo da govorimo o reciprocitetu, uvijek se postavlja prvo pitanje, to je osnova prvog sporazuma, dakle briselskog sporazuma, to je 6 od 15 tačaka koje se tiču formiranja, kako oni kažu, asocijacije srpskih opština, mi kažemo zajednice srpskih opština, kako god nazovete, pa ne znam kakav će reciprocitet po tim pitanjima i na tom osnovu da prave, ali ja ne mogu da ulazim u to. A što se taksi tiče, to je dobra mera i to je dobra odluka ukoliko ih ukinu, to je dobra mera i za njih, dobit će značajnu međunarodnu podršku za to, a istovremeno imaće jeftinije i bolje proizvode na svom tržištu. Istovremeno, mi s naše strane veoma je važno da Srbi budu uvek dobro snabdeveni i sa druge strane time ćemo imati, odnosno nećemo izgubiti 0,2, 0,3 ili 0,4% bruto domaćeg proizvoda kao što smo gubili u 2019. godini.
Predsjednik Vučić je na kraju ponovio da se dijalog Beograda i Prištine mora nastaviti, jer kada, kako kaže, nema razgovora, uvek mogu da iskrsnu problemi.
Viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, izjavio je da veruje da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen kad dođe do ozbiljnog resetovanja procesa i njegovog vraćanja prvobitnim principima iz perioda od 2012. do 2014. godine. U intervju za Kosovo online on je naveo da ne očekuje obnovu pregovora pre održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji. Takođe ocenio da pristup specijalnog američkog izaslanika Richarda Grenela da se u prvi plan istakne ekonomski interes, a politički potisne, ne može da pomiri sukobljene strane.
U Prištini se vodi politička borba između premijera i predsjednika privremenih kosovskih institucija, Aljbina Kurtija i Hašima Tačija, oko toga ko će od njih dvojice voditi nastavak dijaloga sa Beogradom. Ocenio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On kaže da razgovori sa Kurtijem neće biti laki, jer je on velikoalbanski separatista, dodajući da, dok je Haradinaj otvoreno pretio srpskom narodu etničkim čišćenjem, Kurti to radi u drugačijoj formi. Drecun je za televiziju Pink rekao da se samo angažovanjem Sjedinjenih Američkih Država prave koraci u poboljšanju odnosa Beograda i Prištine, jer je, kaže, uticaj Amerike na Albance znatno veći od Evropske unije.
U više gradova Crne Gore i večeras će biti održani molebni litije zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Predstavnike Mitropolije Crnogorsko-Primorske i vlasti je na dijalog o spornom zakonu pozvao i komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji prilikom posete Podgorici. U iščekivanju tih razgovora sveštenstvo i građani nastavljaju mirne proteste. Sve što se događa u vezi sa zakonom o slobodi veroispovesti preraslo je u politički obračun sa državom i njenim suverenim pravom da uređuju unutrašnja pitanja, kazao je u intervju za Pobjedu ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković. Srbija, kaže, napada Crnu Goru sa svih strana, a od NATO-a su stigle smernice za suočavanje sa hibridnim pretnjama. Reagujući na Boškovićevu izjavu, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kaže da se iz plime reči i oseke dokaza u Boškovićevim rečima vidi da nema ni najmanje sumnje da Srbija niti pokreće, niti je pokretala ni jednu jedinu aktivnost koja bi mogla da se tumači kao hibridna pretnja prema Crnoj Gori. Tresla se gora, rodio se Štrumpf, poručuje Vulin, pripremila Nataša Ćimović.
Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković kaže u saopštenju da je vlada odlučna u nameri da neće tolerisati eskalaciju protesta i bilo koju vrstu sukoba.
Svedočimo o nezapamćenoj i veoma intenzivnoj kampanji napada na Crnu Goru od strane Srbije sa svih nivoa podržane radikalnim elementima na političkoj i verskoj sceni Crne Gore i iz tog razloga smo od eksperata iz NATO zemalja koji su upoznati sa dešavanjima u Crnoj Gori dobili veoma korisne savete i smernice koji će nam pomoći u daljem jačanju institucionalnih kapaciteta za suočavanje sa hibridnim prijetnjama, kao i prilikom izrade potrebnog pravnog okvira u ovoj oblasti.
Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da ove priče Srbija sluša već 30 godina.
A se sećate odakle su organizovani napadi na vlasti u Srbiji i u vreme Miloševića, i u vreme Koštunice, i u vreme Tadića, da ne kažem čak i u vreme Đinđića. A ko je to iz Srbije napadao vlast u Crnoj Gori? Nije niko. I zamolio sam naše ljude da ne reagujemo pogrešno, da ne reagujemo loše. Mislim da nije bila dobra reakcija Zlatibora Lončara. Zamolio sam ga da se izvini, mislim da on to juče uradio u Prokuplju. Želimo dobre odnose sa Crnom Gorom, nikoga nigde ne rušimo, ali nećete nam zapušiti usta i reći da nemamo pravo da pitamo za položaj i poziciju srpskog naroda, za položaj i poziciju Srpske pravoslavne crkve i naših svetinja.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u pisanom odgovoru crnogorskom ministru istakao da osim imena Srbije nije bilo drugih bitnih razloga da se traži pomoć moćnih saveznika u odbrani Crne Gore.
Pročitali smo da ime Srbije samo po sebi pretnja, a prirodna vezanost Srba u Crnoj Gori za Srbiju razlog je da se poziva na NATO povelju. Hibridi semenskog kukuruza ostaje jedina hibridna pretnja koja u Crnu Goru stiže iz Srbije. Tresla se gora, rodio se Štrumpf.
Vojni analitičar Zoran Dragišić kaže da crnogorski ministar odbrane treba da da dokaze o tome na koji način Srbija sa svih strana napada Crnu Goru.
Mislim da u ovom trenutku je to nedokazivo, jer prosto Srbija ne vrši nikakvu agresiju na Crnu Goru. To što je bilo nekih incidenata ispred crnogorske ambasade, to što ljudi u Srbiji, da kažem, takođe se organizuje, pre svega oko Srpske pravoslavne crkve, zbog problema koji postoje u Crnoj Gori, ni na koji način se ne može definisati kao agresija na Crnu Goru. Niti možete državne organe Srbije povezati sa tim. Ja mislim da su oni izloženi nekoj drugoj vrsti pretnje. Ta pretnja ne dolazi iz Srbije.
Direktor Društva za istraživanje i politiku u Crnoj Gori Vladimir Pavićević ocenjuje da je izjava zvaničnika vlade u Podgorici čista zamena teza. Zna se, kaže, ko je krivac za novonastalu situaciju.
Izvor ove krize nije negdje izvan Crne Gore. On se nalazi u Crnoj Gori i tu krizu je direktno izazvao vrh Demokratske partije socijalista i gospodin Milo Đukanović time što su jednostrano u gluvo doba noći u skupštini koja je bila pod potpunom blokadom usvojili jedan neustavni, nepravedni i diskriminatorski zakon o slobodi vjeroispovijesti. I dobro je što su i građani Crne Gore protiv toga, ali i relevantni evropski i međunarodni zvaničnici.
Pavićević podsjeća da su kritike na račun usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti stigle sa svih relevantnih evropskih adresa.
Evo, na primjer, britanska ambasadorka u Crnoj Gori nedavno imala dobar razgovor sa mitropolitom Amfilohijem, i to u Cetinskom manastiru u sjedištu mitropolije Crnogorsko-Primorske. Komesar za proširenje gospodin Varhelji je također imao običan razgovor sa mitropolitom. Prilikom posjete američkog potpredsjednika Pensa izbjegnut je susret sa gospodinom Đukanovićem, dok se, na primjer, Pens sastao sa liderom demokrata Aleksom Bečićem. Dakle, gospodin Đukanović je izolovan i Milo Đukanović je, koliko ja to vidim, usamljen.
U znak protesta protiv usvojenog zakona o slobodi veroispovesti, litije će biti organizovane i večeras u više crnogorskih gradova. Protestne šetnje se od Božića organizuju dva put sedmično, četvrtkom i nedeljom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na pruzi Novi Sad-Subotica u blizini stanice Zmajevo kod Vrbasa poginule su dve osobe. Do nesreće je došlo kada je na prelazu obezbeđenom znacima vertikalne drumske signalizacije voz naleteo na putnički automobil. U sudaru tranzitnog teretnog voza koji je saobraćao iz Makedonije prema Mađarskoj i automobila Renault, vozači i suvozači iz putničkog vozila poginuli su na licu mesta, saopšteno je iz preduzeća Srbija Cargo. Posle snežnog nevremena i olujnog vetra prethodnih dana u zapadnim i južnim delovima zemlje stanje se normalizuje. Vanredna situacija je u Crnoj Travi, Sjenici i delovima opština Požega i Jarilje. Mnogi lokalni putevi još su neprohodni. A sa nevremenom se danas suočava zapadna Evropa.
Oluja Kira pogodila je holandsku obalu, zbog čega je otkazano oko 120 poletanja i sletanja sa aerodroma Schiphol, jednog od najvećih u Evropi. Sve fudbalske utakmice, kao i sportski događaji na otvorenom, su otkazani. Očekuje se da će kasnije tokom dana udari vetra biti jačini do 140 km na sat. Vlasti upozoravaju na moguće poplave, obaranje drveća i savjetuju građanima da ostanu kod kuće. Oluja Kira pogodila je prethodno i Veliku Britaniju, zbog čega su mnogi letovi otkazani, a došlo i do prekida i kašnjena za železničkom i pomorskom saobraćaju. Zbog oluje otkazano je i oko 100 letova na aerodromu u Frankfurtu, najprometnijeg aerodroma u Nemačkoj.
Jučerašnji dan je za državljane Kine bio najteži do sada, odneo je čak 86 žrtava koronavirusa. Od početka epidemije od tog virusa je umrlo 813 ljudi, a zaraženo oko 37.500. Ipak u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji poručuju da se broj zaraženih stabilizuje. Među putnicima kruzera usidrenog kod japanskog grada Yokohame zabeleženo je još 6 slučajeva obolelih od koronavirusa. Time broj zaraženih porastao na 70, a među njima nema državljana Srbije. Državljanka Velike Britanije, koja se lekarima na Kosovu i Metohiji obratila sa sumnjom da je zaražena, nema koronavirus, saopštila Institut za javno zdravlje, prenose prištinski mediji. Detaljnije Tijana Sibinović.
Broj zaraženih virusom korona u Kini se stabilizuje, ocenila je Svetska zdravstvena organizacija, ali i dalje se preporučuje oprez, jer je za predviđanje kraja epidemije još uvek rano. Iako se broj dnevno inficiranih smanjuje, kineske vlasti su uvele drastične mere u provinciji Hubei, kako bi se sprečilo širenje zaraze. To je, smatraju državljani Kine, dalo rezultate.
Ljudi su posebno oprezni i mislim da su stvari pod kontrolom. Iako je situacija veoma veoma teška, mislim da je vlada donela pravu odluku. Većina ljudi ostala je kod kuće, oni su odložili povratak na posao.
Novi virus je potvrđen u 24 zemlje. Naša zemlja nije među njima, potvrđuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Do sada se na teritoriji Srbije nije desio ni jedan slučaj zaraženosti, niti su naši državljani širom sveta negde zaraženi. Oni se nalaze na nekim mestima u karantinu, ali za sada sve te analize koje se svakodnevno rade, znači po pravilima Svetske zdravstvene organizacije, njima se meri temperatura dva puta dnevno, za sada nema simptoma. Ali pratimo situaciju iz dana u dan i naravno tu smo da pomognemo svakome ko se javi našim ambasadama širom sveta.
Međunarodni tim Svetske zdravstvene organizacije koji istražuje epidemiju koronavirusa otputovaće u Kinu početkom sljedeće sedmice. Izvršni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom ističe da situaciju sa smrtonosnim virusom otežavaju i dezinformacije.
Ne borimo se samo protiv bolesti, već protiv i teoretičara zavere koji šire dezinformacije i podrivaju napore onih koji se bore protiv virusa.
U centru epidemije, gradu Wuhanu, danas je prve pacijente počela da prima i druga bolnica, posebno izgrađena za lečenje obolelih od koronavirusa. Završena je za nešto više od 10 dana, a ima 1600 kreveta. Pomoć stiže i iz Rusije, čije je Ministarstvo za vanredne situacije uputilo avion sa 23 tone neophodnih lekova, medicinskih maski i zaštitne opreme.
Tajlandske specijalne snage ubile su vojnika koji je usmrtio 26 ljudi i 57 ranio u tržnom centru na severoistoku zemlje. Napadač je najprije pucao na starešinu u vojnom kampu, a zatim u budističkom hramu i tržnom centru. Motiv napada nije poznat. Agencija Associated Press navodi, pozivajući se na izvore iz vojske, da je uzrok pucnjave svađa oko zemljišta.
Uoči godišnjice islamske revolucije, Iranska revolucionarna garda prikazala je novu balističku raketu Raad 500, veće preciznosti i dometa. Sjedinjene Američke Države tvrde da takve aktivnosti Irana krše rezoluciju Saveta bezbednosti, kojom se Teheran poziva da ne preduzima aktivnosti vezane za balističke rakete sposobne da nose nuklearno oružje. Naučnici će u svemir lansirati letelicu Solar Orbiter koja će istraživati Sunce. Sonda Evropske svemirske agencije biće lansirana večeras na Cape Canaveralu na Floridi u saradnji sa američkom NASA-om. Nakon što prođe Venerinu orbitu i potom Merkurovu, satelit će moći da se približi Suncu na 42 miliona kilometara, što je manje od trećine udaljenosti Zemlje od Sunca.
U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu održan je prvi u nizu skupova kojima će Socijalistička partija Srbije obeležiti tri decenije postojanja, izveštava Petar Kočić.
Govoreći o tome kroz šta je Socijalistička partija prošla od osnivanja do danas, njen predsjednik Ivica Dačić je rekao da se u ovom periodu istorija Srbije i ove stranke preklapaju.
To znači da smo uspeli da izdržimo sve probleme i kao narod i kao država i kao partija. I da u narednom periodu ono sa čime ćemo se suočiti, to je nastavak naša dva osnovna zalaganja, to je da prvo sačuvamo i razvijemo Srbiju, znači da radimo sve za zaštitu naših nacionalnih i državnih interesa, a druga je stvar da sačuvamo tu ideju levice i da ono po čemu je levica prepoznatljiva, to je zalaganje za svet rada, za ona socijalna prava i za sistem socijalne pravde kakav i postoji u Evropskoj uniji kojim svi treba da težimo.
Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije koja je socijalistima koalicioni partner, ovom prilikom posebno je Dačiću čestitao na rezultatima koje je postigao kao ministar inostranih poslova.
Gde god je putovao, doneo je ogroman rezultat Srbija, posebno poslednje dve godine gde je 17 država povuklo priznanje o nezavisnosti Kosova i Metohije, ja mu na tome puno čestitam.
Prvi čovjek vojvođanskih socijalista Dušan Bajatović iznao je uverenje da će za njih naredni izbori biti uspešniji nego ranije. A kada je reč o samoj partiji, istakao je dva zadatka koji pred njom stoje.
Da zadovimo levicu, jer ona sada u raspadu liberalizma i mondijalizma koji se dešava u celom svetu, tek će nam sada trebati. I s druge strane, znači da obnovimo našu organizaciju i vidjet ćete da će na listama Socijalističke partije Srbije, mimo dobrodošlih 40% naših drugarica, biti dosta novih, pre svega mladih ljudi koji bi u stvari trebali da budu nešto što će predstavljati političku budućnost levice u Srbiji.
Manifestacije slične ovoj u Novom Sadu održat će se i u svim većim gradovima Srbije. Centralna svečanost povodom tri decenije postojanja Socijalističke partije Srbije bit će upriličena 17. jula na dan njenog osnivanja.
Nema demokratije bez dijaloga, poručila je poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić, dodajući da je spremna da sa osmehom snosi posljedice svoje odluke da prekine bojkot parlamenta njene stranke i Saveza za Srbiju. Ona je za televiziju Prva rekla da je njen povratak u Skupštinu doprineo da će u njoj posle sljedećih izbora biti najmanje 100 žena, a dodala je ako je Srbija razumna bit će ih 125, a 40% u svim lokalnim skupštinama. Gordana Čomić je ocenila kao neprihvatljivu polarizaciju u zemlji na žute i na prednjake. Upitana da li će nastaviti da učestvuje u radu parlamenta, odgovorila je da neće jer nema potrebe, pošto, kako je navela, možete samo da sedite, ne možete da dobijete reč.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je SNS prihvatila i izglasala predlog poslanice Demokratske stranke Gordane Čomić jer je važan za budućnost zemlje, iako se ona, kako je podsjetio, dok je vodila Narodnu skupštinu prema opozicionim poslanicima ponašala nedemokratski. Naglasio je da naprednjake nije bilo sramota da izglasaju takav predlog, jer je reč o obavezi koju država ima prema ženama, koje su, kako je rekao, i u životu i u politici racionalnije i gledaju u budućnost, ne u prošlost. Vučić smatra da neće biti lako ispuniti predlog Čomićeve da na svim nivoima izbornih lista bude najmanje 40% žena. To kaže, neće biti lako ni za SNS, jer u stranci nema toliko žena koje se bave politikom.
U ovom bloku i vest oko 70 predstavnika različitih grupa građana iz cele Srbije, nekadašnji funkcioneri DS, LDP, URS i SDS, poručili su danas na okruglom stolu organizacije Srbije 21 u Beogradu da su spremni da se bore i izađu na izbore. Odluka o izlasku na izbore, navodi se, bit će doneta uskoro. Prema procenama, vrednost izvoza srpskog voća prošle godine bila oko 600 miliona evra. Taj izvoz bi mogao da bude i mnogo veći kada bi se proizvođači udruživali i zajednički osvajali nova tržišta. Za sada to, međutim, praktikuju uglavnom veliki proizvođači, dok oni manji muku muče ne samo sa plasmanom, nego i sa cenom i naplatom. Više u prilogu Davor Ketešić.
Plasman i cena. Tako u dve reči probleme u srpskoj poljoprivredi opisuje voćar iz Pričevića kod Valjeva Zoran Bošković.
Najveći problem prodaja poljoprivrednih proizvoda. Lako je proizvesti, ali prodaja i cena teško. Kad treba se proda, malo teže ide, nemaš kome i tako.
A čak i kad imaš kupca, pitanje je kada ćeš i da li ćeš uopšte uspeti da naplatiš svoju robu. Mladi voćar Aleksandar Jovanović iz Begaljice u opštini Grocka objašnjava kako to izgleda na terenu.
Kad je veći rod, veća je ponuda, manja potražnja, manja cena. Ima dosta otkupljivača za izvoz, ali sve to zavisi od godine do godine. Kad se proda, problem je naplata. To su neki rokovi od 30-40 dana, ali retko ko to da pošta. Tako da to izađe na 3-4 pola godine, bude dobro iako se uopšte i naplati.
Slični i još neki dodatni problemi muče i voćara iz Blaznave kod Topole Ivana Gavrilovića.
Nemamo zadruge, mi smo organizovani, znači otkupljivači, oslonjeni smo na njih. Mi smo tamo u Topoli vezani za Rusiju. Često se dešava da staje otkup. Rusi imaju neke karantinske insekti, bolesti koje Evropa ne poznaje. Tako da je to prvo što se selo smanjuje, nestaje, znači kao pojedinac bit će sve teže opstati na našem tržištu.
Bez udruživanja ne mogu da opstanu ni veliki proizvođači, zato je 12 velikih kompanija koje proizvode godišnje 150.000 tona jabuka formiralo asocijaciju proizvođača i uspelo da dođe na zahtevno britansko tržište. Menadžerka te asocijacije Julka Toskić kaže da je tome prethodila ozbiljna priprema.
I prilagođavanja na način pakovanja, specifičan kalibar koji oni traže. Zahvaljujući tom pristupu, za vrlo kratko vrijeme kompanije koje su članice asocijacije su uspostavile saradnju sa top 10 uvoznika u Velikoj Britaniji. To što se nalazimo tamo nam podiže rejting, da tako kažem, da se pojavimo i na nekim novim visokoplatežnim tržištima gde zaista onda naši proizvođači mogu da ostvare najbolju vrednost za svoju proizvodnju.
Srbija godišnje proizvede skoro 1.300.000 tona voća, a najveći deo roda i dalje završava na ruskom tržištu.
Od 1. februara trgovci u Srbiji u obavezi su da robu iz prodaje na malo označe i takozvanim mašinskim kodovima preko kojih kupac uz pomoć interneta i aplikacija na pametnim telefonima može da dobije osnovne podatke o proizvodima. Nova pravila treba da obezbede bolje informisanje potrošača i efikasnije upravljanje firmama koje se bave prometom hrane i svih ostalih artikala. Obeležavanjem proizvoda po međunarodnim standardima država s druge strane dobija još jedan mehanizam za borbu protiv sive ekonomije. Mio Ivan Jovanović.
Srbija je napravila još jedan korak ka boljem informisanju potrošača po uzoru na države članice Evropske unije. Podaci o proizvodima i kod nas mogu da se očitaju na pametnim mobilnim telefonima preko mašinskih kodova, odštampanih na ambalaži hrane i bilo koje druge robe, kaže sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za trgovinu Žarko Malinović.
Potrošač kada dođe, kad kupi, bez obzira da li je pakovano ili sveže meso, kad skenira kod, on ima apsolutno sve podatke koji su za njega bitni. Odakle je došlo to meso, kada je zaklano, kada je, ako je pakovano, pakovano i tako dalje. To je za njega neprocenjivo. Trgovac živi od poverenja potrošača.
Prema rečima načelnika tržišne inspekcije u Novom Sadu, Gorana Macure, poslednji dan u januaru bio je granični datum za prelazak na nova pravila.
Roba koja se stavlja u promet posle 31. u maloprodaju, ona bi trebala da ima određeni mašinski čitljiv kod. U slučaju da ga nema, vi ćete to staviti van prometa, nabaviti to i vratiti tu robu u promet bez ikakvog problema i bez bilo kakvih sankcija, naravno.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Stipe Lovreta, veruje da će naši trgovci ići u korak sa svetskim standardima prometa proizvoda na malo.
Taj proces obeležavanja neće stati. Još veći će zahtjevi biti sutra i u Evropi, a i u našoj Srbiji. Nemojte davati otpor tome. Budite hrabri, ulazite u to, bit ćete moderni, uspešni i prema proizvođaču kao partner i prema potrošaču kao partner. Nikakav otpor, što više ulaganja u tome.
Obeležavanjem proizvoda po međunarodnim standardima država, kako tvrdi Žarko Malinović, dobija još jedan mehanizam u borbi protiv sive ekonomije.
Ukoliko sutra sa poreskom upravom dobro uvežemo sve te ulazne podatke koji će kroz kase dolaziti kod njih, sutra će kolegama iz tržišne inspekcije biti lakše da rade svoj posao, jer ćemo mi moći kao privreda da insistiramo da se, na primjer, ukine knjiga evidencije prometa, jer će oni podatke imati na nekom serveru poreske uprave.
Obaveza označavanja proizvoda mašinski čitljivim kodovima uvedena je novim zakonom o trgovini u avgustu prošle godine. Trgovci su za uvođenje tih pravila u maloprodajnu mrežu dobili prelazni period od 6 mjeseci.
Ceremonija dodele nagrade Oskar Američke akademije filmskih umetnosti i nauke večeras će po 92. put biti održana u Los Angelesu. Prvi put u istoriji Oskara filmski studio sa najviše nominacije je streaming servis Netflix, pripremila Ana Vučković-Denčić.
17 filmova dobilo je više od jedne nominacije, a u kategoriji najboljeg takmiči se 9 naslova. Predvodi ih thriller Joker Todda Phillipsa sa ukupno 11 nominacija. Sa 10 sledi ratna drama Sema Mendesa 1917, jedan od favorita za titulu najboljeg filma, ali i za Oscara za režiju. Toliko nominacija ima i mafijaška drama Martina Scorsesea, Irac. Scorsese je upisao još jednu nominaciju za režiju, a nominacije za sporedne uloge dobili su Oskarovci, Joe Pesci i Al Pacino. Bilo jednom u Hollywoodu, Quentina Tarantina također ima 10 nominacija, među kojima su i ona za režiju, glavnu, Leonardo DiCaprio, te sporednu ulogu Breda Pitta. Sa više nominacija tu su i romantična ekranizacija Male žene, porodična drama Priča o braku, satirična komedija Jojo Rabbit, južnokorejski film Parazit jedan je od favorita za najbolji film, te glavni favorit u kategoriji međunarodnog filma. Reditelj i scenarista Bong Joon-ho govorio je o svom filmu u intervju za našu televiziju.
Razmišljao sam o pitanju jaza između bogatih i siromašnih nekoliko godina. U jednom od filmova obradio sam to kroz naučnu fantastiku, a sada sam želeo nešto realističnije. Parazita je teško odrediti žanrovski. Neki kritičari kažu da je to žanr filmova Bong Joon-hoa. To je najveći kompliment koji sam mogao da dobijem.
Osim Parazita, za dva Oscara nominovana je i Zemlja meda makedonskih autora u kategorijama najboljeg dokumentarnog i najboljeg stranog filma. Reditelji su Ljubomir Stefanov i Tamara Kotevska.
Uzmi pola, ostavi pola. To je glavna poruka ovog filma. I to ne važi samo za odnos čoveka prema pčelama i medu, već i prema prirodnim resursima uopšte.
Prirodni resursi.
Dvostruku nominaciju ima Scarlett Johansson za glavnu i sporednu ulogu, iako će u prvoj kategoriji, makar prema kladionicama, statuetu kući odneti Renée Zellweger za film Judy. Favorit u kategoriji muške glavne uloge je Joaquin Phoenix kao Joker. Ove godine neće biti tradicionalnog voditelja ceremonije.
Sport.
Košarkašice Srbije na korak su do plasmana na olimpijske igre u Tokiju. U odlučujućem meču kvalifikacionog turnira igraju sa Mozambikom od 17 sati. Prenos je na prvom programu naše televizije.
U Beogradu na Košutnjaku održan je 53. Beli kros, koji isto toliko godina organizuje atletski radnik i entuzijasta Brana Radović i njegov klub 21. maj iz Rakovice. Pobednici u seniorskoj kategoriji su mađarski atletičari Ištvan Palković i Jana Lilitot. Da čujemo šta je zabeležila naša Snežana Pantović.
Organizator Belokrosa je atletski klub 21. maj iz Rakovice, tačni atletski radnik i veliki zaljubljenik u trčanje Brana Radović, koji uporno i sa mnogo entuzijazma organizuje već 53 godine ovu manifestaciju.
Video sam od stranaca da oni zimi prave. Mi kod nas nije bilo uopšte takmičenja. Novembar, decembar, januar, 4 meseca, samo se trenio, nijedno takmičenje bilo. I onda se negdje u novinama čitao da Englezi preko zime trče. Preko što i mi ne bi mogli. Tako je nastao Beli kros. Prvi sa desetak takmičara, evo 53.
Danas bilo
je snega,
dan.
Bilo je kiša, danas je sunčan dan, lep. Osjećam ja nešto drugo što me malo brine. Sve manje takmičara i sve manje publike. A u stvari, nekad je tribina bila puna radnika 21. maja. Dolazili su ono masovno, sad su svi amatori pomrli. Nema nikoga.
Brana Radović je inače rođeni brat legendarnog novinara i književnika Duška Radovića, koji bi sigurno bio ponosan.
Pa jeste, ma bio na krosu, delio knjige nekad. Kros je bio na trim stazi, nije bio ovde. I Duško nekad delio knjige, Beograd dobro jutro, ono, 30 knjiga je donao pa podelio takmičarima. Pravili smo onako za svoju dušu nešto.
Danas su održane trke vojnika, policajaca, kao i trke pionira, juniora i seniora. Desetogodišnja Katarina Grujić pobedila je u trci pionirki. Kaže da je njen uzor Ivana Španović.
Pa zato što je dosta dobra i previše skače, ja ne želim da budem kao ona.
Hoće tebi ostati atletika ovako u srcu i dalje?
Da, i sad treniram i odbojku, ali to mi više kao rekreacija. Mislim.
Zbog kondicije?
Da.
Šta bi volela jednog dana da uradiš u atletici?
Pa želela bih da postavim neki svetski rekord iz bilo koje discipline.
A kada je reč o seniorskoj konkurenciji, pobednici 53. Belog krosa su mađarski atletičari Ištvan Palković i Ana Lilitot.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle vedrog jutra promenljivo oblačno, vetrovito, uvećeni krajeva suvo i osetno toplije. Vetar umeren i povremeno jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 7 do 4, dnevna od 6 do 19 stepeni. Uveče i tokom noći jače oblačenje s kišom, na višim planinama sa snegom. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura od 1 do 4, dnevna oko 15 stepeni.
Na kraju i veste da je zbog oluje Kira u Londonu otkazano sletanje aviona više kompanija, među kojima i aviona Air Srbije, izjavio je portparol kompanije Nikola Vukomanović. On je rekao da su avioni preusmereni na druge aerodrome, da je avion Air Srbije preusmeren ka Frankfurtu, gde se očekuje njegovo sletanje. Slušali ste novosti dana, urednike vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.